Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Došli smo do kraja februara. U posljednjoj ovogodišnjoj februarskoj emisiji donosimo vam zanimljive sadržaje. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovito idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare, zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti. Pa da poslušamo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića za ovo nedjeljno jutro.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Februara počinje turneja izložbe Lično autora Velije Hasanbegovića. Prvo će biti prikazana u Domu kulture Jajce. Lično je izložba portreta u crno-bijeloj tehnici na velikom formatu koja donosi priču o ljudima koji su bili žrtve rata, a sada su heroji mira. Uz portrete se nalazi kratka lična poruka svakoga od njih. O izložbi, ali i fotografiji u vremenu interneta i smart telefona razgovaramo sa Velijom Hasanbegovićem. Dobro jutro, gospodine Hasanbegoviću. Zašto baš naziv lično za izložbu?
Dobro jutro i vama. Naziv je lično upravo iz tog razloga što se radi o 20 portreta ljudi koji su preživjeli ratne Golgote od 92. do 95. koji su, kako da kažem, prošle ratne torture kao civilne žrtve rata i kao vojne žrtve rata, koji su bili zatvoreni u logorima i koji su skupili snage da izađu i u javnosti podijeli svoje ratne priče, odnosno ono što su preživjeli u logorima. Dakle, radi se o postavci fotografija od 20 portreta crno-bijelog formata, velikog formata, 1,40 m sa 1,10 m, gdje sam jednostavno htio da u taj format njihovog portreta, kroz njihov pogled, da ispričam priču, ono što su oni preživjeli tokom vremena koju su proveli u zarobljeništvu.
Odakle uopšte jedna takva ideja?
Pa ideja se radila prije nekih tilke dvije godine, kad su me iz CRS-a pozvali na jedno javno govorenje, a to se desilo u Doboju. Tako da sam pošao sa njima u Doboj, sjeli smo, bila je puna sala, izašli su njih trojica, obično, znači, javni govornici izlazi svak ispred jednog naroda, jedan Bošnjak, jedan Srbin, jedan Hrvat. Počeli su ljudi pričati svoje priče, ono što su preživjeli i traume. Slušajući šta pričaju i kroz što su sve prolazili, da budem iskren, do kada nije mi bilo jednostavno slušati, izašao sam iz te prostorije, uzio sam telefon čisto onako da malo skrenim misli, otvorio sam ove društvene stranice i vidio sam da ljudi pozivaju na rat. To se desilo upravo u toj sednici pred referendum u RS-u. Znači, s jedne strane sam čuo tri priče strašne, s druge strane sam pogledao na društvene mreže gdje ljudi huškaju jedne protiv drugih, i onda su mene probudio neki revolt, neka nervoza, gdje sam htio nekako na neki način u tom momentu da skrenem pažnju, da jednostavno ljudi pokušaju da ne razmišljaju o tom, da dajte ljudi ono šta vam je, o čem pričamo mi. Tako da, kad se to završilo, pri povratku iz Doboja prema Sarajevu, razmišljao sam šta, na koji način, kako ja mogu da prinesem, šta ja mogu da uradim, da se to nekako još više obznani njihove priče, da nekako izađu više u javnost njihove priče. Jednostavno, još pala mi na pamet ideja da uradim te portrete. Doslovno, od momenta rađanja te ideje do realizacije proteklo nekih 2 mjeseca. Tako da smo iskupili sve na jedno mjesto, ja sam radio fotografije i prva izložba je bila u martu 2017. u Historijskom muzeju Sarajeva.
Portreti o prošlosti s porukom za budućnost. Zbog čega je bitna ova izložba?
Ti portreti govore, znači, o prošlosti, onome što su oni preživjeli. Znači, njihove oči, izraz lica, sve to na portretu govori o prošlosti. Ali mi je trebalo da vidimo kako oni razmišljaju o budućnosti. Na kraju pala ideja da jednostavno oni sami napišu neku poruku. Nebitno. To sam im dao, jednostavno dao sam, evo, mjesec dana vremena, vašu poruku napišite ispod vaših portreta. I to je bilo zanimljivo kad su oni poslali te svoje poruke. Nijedna, apsolutno nijedna poruka nema, ne sadrži ni mržnju, ni osvetu, ni revanšizam, nego govori o budućnosti, o onome što su oni preživjeli, da se više nikad nikom ne desi.
Izložba, sada nova turneja, da tako kažem, počinje u Domu kulture Jajcu. Gdje će sve izložba biti prikazana?
Pa onda još ima Banja Luka, Sarajevo, biće će kroz čitav Bosnu, Mostar, Tuzla i tako dalje. Planirano je, pa ćemo vidjeti mogućnost od realizacije novca i sve ostalo.
Izložbu lično građani Bosne i Hercegovine već su mogli da vide, ali i ostatka svijeta. Kakve su bile reakcije?
Kad sam postavio izložbu, prvo sam nekako htio da oni uđu, da oni pogledaju svoje portrete i da vidim njihove reakcije, ali najveća reakcija je bila gospođa psihoterapeut koja radi sa njima, koji priprema za javno govorenje, ona kad je pogledala portrete i ona je prišla u meni, počela je da plače. Znači, ona radi sa njima već zadnji 4-5-6 godina, zna ih, kaže, u dušu svakoga. Jednostavno, kroz svaki portret si uhvatio njihovu priču. Svaki portret priča zasebno njihovu priču. A od ostalih građana koji su uspjeli da pogledaju ovaj izložbu, su naravno reakcije pozitivne i u tom smislu da ono ljudima je jednostavno gledati to. Jer vi stojite ispred portreta koji vas gleda u oči direktno. Naravno, dolazi neki ljudi pa se mogu i preispitati svoje stavove o svemu. Tako da ima ta, i taj neki psihološki efekat, tako da kažem. A evo sad mogu da najavim da će, što se tiče Sarajeva ponovo, biti izložba 2. maja u Arsaeviju i to je povodom zatvaranja modula memorije.
Drugo, se bavite fotografijom. Kako ocjenjujete danas ovu vrstu medija s obzirom na internet, društvene mreže, smart telefone, gdje je svakome dostupno da u svakom momentu fotografiše i objavljuje
te
sadržaje?
Ja imam nekako tu, da kažem, puno škrocama, ali nigdje fotografije, ali premalo je fotografije. Za nešto je loše, za nešto je dobro. Pa znate, danas je stvarno fotografija pristupačan medij svakome. Dobra je stvar što ljudi se bave, isto slikaju i fotografišu, naravno ne slikaju, nego fotografišu. Je sad bilo nekako dobro da malo razmisle, odnosno na internetu je danas pristupno dosta i časopisa i video materijala o kako napraviti dobru fotografiju. Tako da je moja neka ta poruka, nek pogledaju malo, nek prosurfaju, nek proguglaju, ima i knjiga besplatni, neko u moje vrijeme kad sam se ja počeo baviti fotografijom, pa svak mislim o pravu mogućnost kupiti knjigu, pa i ako imaš, ono, posudiš, pa pročitaš to, pa vratiš, i se moralo čuvati, nažalost nije bilo ni literature, puno. Ali danas je stvarno pristupačno i može se, da bi se poboljšao taj kvalitet i da bi ljudi napravili bolju fotografiju za njihov arhiv. Ali ono što mene boli jeste što se gubi taj čar fotografskih radnji, što jednostavno ljudi su izgubili taj osjećaj da odu u neku fotografsku radnju pa odnesu na stiku, sad danas na stiku fotografije, nema više filma, pa da izradi te fotografije da im ostane za arhiva. E što se desi? Mi slike te fotografije pohranjujemo na diskove, na mobitel, nebitno gdje, na neke medije, desi se kvar, izgubimo sva materijal i gdje smo bili, šta smo radili, ništa. Nako, tu mi je nekako malo žao, jer kad pogledamo u svijetu, evo, u Evropu, tu i u komšiluku, u Hrvatskoj, u Sloveniji, te fotografske radnje dan danas radi. I ljudi se, da ne kažem, bave i analognom fotografijom. Imamo kupiti materijala i crno-bijelog i da radimo analognu fotografiju, nažalost ovdje kod nas to izumire, toga mi je žao. Tog osjećaja. Kad uzmete fotografiju u ruke, znate, ono, otprintano pa gledate, to je jedan drugi čar, totalno.
Kako se u BH njeguje umjetnička fotografija, dokumentarna, ili je još uvijek u prednosti news fotografija?
Nažalost, news fotografija. Jer danas svi imamo mobitele, svi imamo, ja kažem, kamere obskure, jer to je kamera obskura na mobitelu. Uzmijemo, treba nam 10 sekundi da napravimo tu fotografiju sa tog momenta i sad, ne razmišljajući šta, kako, pošaljemo na portale, to portali objave da bi dobili neki klik. Rijetko koja medijska kuća ovdje njeguje dokumentarnu fotografiju i taj fotografski narativ. Dobro, mislim, to je sad tako, ko zna šta će biti u budućnosti, nadam se da će biti malo drugačija priča.
Gospodine Hasanbegović, hvala vam puno za ovaj intervju.
Hvala vama. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for?
Come from some terrible
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
SpaceX uspješno je lansirao internet satelite koji su uspješno raspoređeni u niskoj orbiti nakon polijetanja iz baze Vandenberg. Ovo su prvi sateliti od ukupno 12.000, koliko ih je direktor SpaceX Elon Musk planira poslati u svemir. Uz pomoć rakete Falcon 9 američka svemirska kompanija je lansirala i španski radarski observacijski satelit Paz, težak tonu i po, te dva demo satelita za internet, Microsat 2A i Microsat 2B. Lansiranjem ovih satelita u svemir, SpaceX je započeo kreirati svoju mrežu satelita Starlink, koja ima za cilj omogućiti znatno brži internet širom svijeta, a naročito u nerazvijenim zemljama. Kompletan projekat kreiranja internet svemirske mreže koštaće oko 10 milijardi dolara. Flota od oko 12.000 satelita trebala bi stalno biti u pokretu oko zemlje, te pokrivati baš svaku tačku na zemlji brzim internetom. Nivo mora porašće između 70 cm i 1,20 m u naredna dva vijeka, čak i ako vlade okončaju eru fosilnih goriva, kao što je obećano Pariškim sporazumom o klimi. Hitna akcija za smanjenje emisije štetnih gasova spriječila bi dugoročno povećanje nivoa mora potaknuto otapanjem leda od Grenlanda do Antarktike, koje će nanovo ucrtati obale širom svijeta. Porast nivoa mora prijeti brojnim gradovima, od Šangaja do Londona, kao i područjima ispod nivoa mora, od Floride do Bangladeša. To je velika opasnost i za cijele nacije, uključujući Maldive na Indijskom okeanu ili Kiribate na Pacifiku. U studiji naučnika navodi se da će do 2300. godine nivo mora porasti do 1,20 cm, čak i ako skoro 200 država provede mjere zacrtane Pariškim sporazumom. Nivo i okeana će neizbježno rasti, jer će industrijski gasovi ispušteni u atmosferu, a koji zarobe toplotu, ostati i dalje u atmosferi, te i dalje topiti zaleđene površine. Uz to voda se, kako njezina temperatura bude rasla iznad 4 stepena Celzijusova, prirodno širi. Globalna emisija ugljendioksida nakon trogodišnje stagnacije ponovo je porasla. Samo godinu dana nakon što se u javnosti pojavila vijest da je stvoren hibrid čovjeka i svinje, naučnici sa Univerziteta u Kaliforniji uspjeli su da u laboratorijskim uslovima stvore hibrid ovce i čovjeka. Ovčji embrion ubačen je u ljudske ćelije sa ciljem da se u budućnosti omogući uzgajanje organa i tkiva za transplantaciju u životinjama. Čak i oni organi kod kojih je prisutno najveće poklapanje, poput organa jednojajčanih blizanaca, brzo propadaju jer ih imunološki sistem primaoca neprestano odbacuje, izjavio je dr. Pablo Ross, vodeći istraživač. Himere, kako se naziva ova vrsta organizma, također bi mogle da budu korištene za testiranje lijekova, jer bi na njih reagovale na isti način na koji reaguju ljudi. Ovi embrioni koji su se razvijali u tijelu ovce 3 nedelje prije nego što su uništeni, imaju više prednosti u odnosu na svinjske, uključujući lakšu proizvodnju putem vantjelesne oplodnje. Na 10.000 ovčjih ćelija embrion je sadržao samo jednu ljudsku. Potrebno je da odnos bude najmanje 100:1 da bi se ova metoda smatrala uspješnom. Tu su također i brojna etička pitanja. Najveći grad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Dubai, bit će spreman da predstavi prve vile koje će biti odštampane 3D štampačem u naredna 2 mjeseca. Sva neophodna oprema i sav alat za izgradnju vila već se nalaze u Dubaju, s obzirom da je to projekat koji je dio gradske strategije za 3D štampanje. Jedna od novih kompanija u Dubaju je u februaru prošle godine najavila da će izgraditi prvi neboder na svijetu koji će biti sagrađen uz pomoć 3D štampača. Dubai je grad budućnosti. Do 2030. godine 25% novih zgrada će biti odštampano korištenjem moderne tehnologije u pokušaju da se smanje troškovi izgradnje i skrati vrijeme potrebno za gradnju. Više nije neobično pročitati da je neku pjesmu komponovala upravo ona, a ne čovjek. Međutim, u Japanu su uspjeli korištenje umjetne inteligencije odvesti korak dalje. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, svjetski poznati plesač Kai Moriyama svojim tijelom svirao je na klaviru, a da pritome nije ni taknuo tipke. Naime, Yamaha je osmislila umjetnu inteligenciju koja pokrete plesača pretvara u muziku odsviranu na klaviru. Tehnologija koja je razvijena u saradnji sa Univerzitetom u Tokiju identifikuje plesačave pokrete zahvaljujući senzorima na njegovom tijelu i prevodi ih u note koje Yamahin disk klavijer potom svira, kao i bilo koju drugu muzičku partituru. Nova naučna otkrića u španskim pećinama predstavljaju do sada najjači dokaz da su neandertalci prvi počeli da se bave umjetnošću. Glavno otkriće predstavlja starost nekih pećinskih slika i dekoracija na školjkama. Evropski istraživači su otkrili da su ta djela stvorili stvorena prije savremenog čovjeka, homo sapiensa, i da su u pitanju neandertalci. Do sada se smatralo da su prve pećinske slike pravili homo sapiensi. Pećinske slike su stare oko 65.000 godina, a dekoracije na školjkama oko 115.000 godina, kada su živjeli neandertalci. Navodi se u studiji objavljenoj u izdanju časopisa Science.
Travničanka Adla Kahrić izabrana je za voditeljicu istraživačkog tima National Geographica, poznatog svjetskog udruženja osnovanog s namjerom promicanja nauke. Mlada genetičarka koordinirat će timom kojim će u fokusu biti analiza stanja i bolesti raža u Mediteranskom moru. S njom je razgovarala Marija Augustinović.
24-godišnja genetičarka Adla Kahrić iza sebe ima više od 30 znanstvenih radova, sudjelovanje na brojnim međunarodnim konferencijama, a ovih dana je i izabrana za voditeljicu jednog od naučnih timova National Geographic.
Oni imaju konkurse primarno na godišnjem nivou koje objavljuju i primaju određen broj iz čitavog svijeta. Dakle, aplicira student sa Yale-a, sa Harvarda, to je poprilično svjetski nivo. Dakle, treba da imaš revolucionu ideju, treba da budeš jako dobar da bi on te, iako sam ja potajno uvijek gledala njihovu strancu i razmišljala da li da apliciram ili ne, jednog dana sam tako skupila hrabrost jer sam shvatila da sam dostigla dosta veći level nego što moji, kako to izgledali učenjaci, imaju u nauci, u publiciranju i sličnim radoma i sa tako iskustvo.
Adla je svoj dosadašnji znanstveni rad posvetila zaštiti marinskog akvatorija Bosne i Hercegovine, a kao dio tima National Geographic bavit će se procjenom stanja i dijagnostikom oboljenja kod raža u Mediteranskom moru.
Bazirano sam u Mediteranskom moru, primarno Jadranskom moru i rašću dijagnostiku i bolest raža. Naravno, gledat ću da se više bazira na naša područja. Kao jedan od glavnih ciljeva jeste da snimimo dokumentarni film, što bi naravno predstavljalo veliku reklamu za naše prostore.
Višegodišnji cilj ove mlade znanstvenice je uvođenje marinskih zaštićenih područja, koje, kako upozorava, Bosna i Hercegovina trenutno ne posjeduje. To govori i o tome da se država, osim dnevno političkih prepucavanja, kada je riječ o izgradnji Pelješkog mosta, ne obazire mnogo na zaštitu Neumskog zaljeva kao svog jedinog izlaza na more.
U Bosni apsolutno nemaju zaštićena područja i mislim da je to jako neophodno. A nekako mi se čini možda da država nema toliki osjećaj da je možda potrebno. I treba se mnogo vrsta staviti na tu crvenu listu da se zaštiti. I onda samim ti naravno treba da se zaštiti to marinsko područje kako bi te vrste koje su navodno ili ugrožene mogu opstati u toj sredini.
I baš kao što Bosna i Hercegovina nema zaštićena marinska područja, nema ni ozbiljnije podrške države za mlade koji se žele posvetiti znanosti. U takvom ambijentu ni Adla nije sigurna hoće li karijeru nastaviti u svojoj zemlji ili će doktorski studij upisati u nekoj drugoj državi čije vlasti pokazuju više zanimanja kako za znanost, tako i za budućnost mladih.
Ne znam što vam tačno rekla, nažalost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
More than a smile without him. I keep singing that chanson. Your words always make so much sense. Even though they're in French, I've got no defense. I know that I'm reaching the end. The rumors keep flying around me. It's you I refuse to believe. He's right round the corner. He knows that I'm home now, and nobody calls me naive. Without him,
Orhan Pamuk, Nobelovac, najpoznatiji i najtiražniji turski savremeni pisac, borac za ljudska prava, neće biti počasni građanin glavnog grada Bosne i Hercegovine. Tako je odlučio odbor za dodjelu 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Kao obrazloženje navodi se da Pamuk nije dao doprinos razvoju Sarajeva, dok pojedini opozicioni vijećnici tvrde da iza svega stoji politika, prije svega ona iz Ankare. Slušamo Aidu Đugu.
Ideja da se Nobelovac Orhan Pamuk predloži za 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva stigla je od fondacije Amadeus izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva. Pamuk je želio učestvovati u pisanju scenarija za film o odbrani Sarajeva, napominje Damir Uzunović, književnik i jedan od vlasnika Bajbuka. To je bio i razlog njegove posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon dugogodišnjih poziva, kaže Uzunović.
Trebalo me nekako izraziti kurs dobrodošlice, podrške. Mi smo se naravno sjetili da bilo idealno da on bude proglašen za počasnog građanina grada Sarajeva. To je bio jedna divna, lijepa poruka da je on dobrodošao.
Ipak takva dobrodošlica će izostati. U odboru za 6. aprilsku nagradu smatraju da Orhan Pamuk ne može biti počasni građanin Sarajeva jer nije dovoljno uradio za ovaj grad. Velija Katica, predsjedavajući odbora za izbor imenovanja gradskog vijeća Sarajevo, medijima je rekao:
Vjerujte mi, ja sam još jednom uzeo materijal predlagača. Ni jednu riječ od predlagača nisam našao da se spominje Sarajevo u smislu da je Pamuk dao neki doprinos gradu Sarajevu.
Nije to prvi put da se slična situacija dešava u vezi dodjele 6. aprilske nagrade. Vibor Handžić, vijećnik u gradskom vijeću Sarajeva iz opozicione naše stranke, podsjeća:
Mi mislimo da je odluka donesena na jednak način kao što je oduzeta plaketa u prošlom mandatu profesoru Alu Lafcioglu zbog direktive iz Istanbula. Tada je gradsko vijeće najprije jednoglasno donijelo odluku da se plaketa dodijeli, pa na vanrednoj sjednici oduzelo tu nagradu. Sada je već na komisiji zaustavljen taj proces. Ja bih nazvao to preventivnim djelovanjem.
Kao razlog za uskraćivanje dodjele nagrade Orhanu Pamuku iz naše stranke su naveli da je to zapravo Pamukovo protivljenje turskoj politici zatvaranja nepodobnih intelektualaca, književnika, novinara, ali i njegovom otvorenom pisanju o stravičnom zločinu nad Armenima. Prema mišljenju poznatog bosansko-hercegovačkog režisera Dine Mustafića, ovdje je zapravo riječ o autocenzuri sarajevskih vijećnika, kao i njihovom podaničkom mentalitetu prema Turskoj.
Mislim da su obrazloženja njihova bila potpuno van bilo kakve logike, da ne kaže bez pameti. Ovdje i nije bilo nekog izravnog političkog pritiska od strane turskih partnera, kako vole reći često u stranci demokratske akcije, nego se zapravo radi o jednoj podaničkoj autocenzuri u kojoj se pazi jako da se ne razljuti sultan iz Ankare.
Izvinjenje Orhanu Pamuku zbog svoje vrsne sramote nastale ovakvom odlukom gradskih vijećnika uputio je PEN centar Bosne i Hercegovine, a oni, u čije se ime i donosi 6. aprilska nagrada, to su građani Sarajeva, podijeljenog su mišljenja o tome da li je Pamuk zaslužio nositi titulu počasnog građanina.
Anisa, poprilično je jasno da je to pod utjecajem nekih stranaka, da su do toga došli. Čitala sam njegove knjige, tako da definitivno zaslužuje da bude dobitnik ove nagrade.
Adnanč, u principu nisam dovoljno upućen u njegov stvaralački rad, niti sam upućen u njegove te odnose sa Bosnom i Hercegovinom i sa našom književnom scenom. Kao ličnost moguće da zaslužuje ENC.
Ja sam zato da neko ko doprinese bilo kom grada, čovjek zaslužuje nagradu. Zato bi trebali postojati kriterijum. Dodjela nagrada zbog nečijeg samo imena mislim da nema svoju svrhu. Nažalost, većina današnjih nagrada ili ti stvari se izgleda dodjeljuje kada, kome, kako i u kom momentu treba. Pa jednom bankarskom službeniku dajući 6. aprilsku nagradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
turn to face. Here we are just the same. Don't need pressure, don't need change. Let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. And there's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Heavy words are hard to take. Under pressure, precious things can break. And how we feel, it's hard to fake. So let's not give the game away. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. I'm fool's rushing, and I've been a fool before. And this time I'm gonna slow it down, 'cause I think this could be more the thing I'm looking for. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping when you look at me like that. There's no need to worry when you see just where we're at. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Just please don't say you love me, 'cause I might.
A kako Bosna i Hercegovina brine o svom kulturno-istorijskom nasljeđu govori činjenica da je ono prepušteno uglavnom udruženjima i entuzijastima. Jedan od ciljeva udruženja Sehara, koje u Tešnju okuplja zanatlije različitih profila, upravo je sačuvati od zaborava i uništavanja prave vrijednosti ove države. S članovima Tešanske Sehare razgovarao je Arnes Grbešić.
Ovako zvuči jedna od frula koje izrađuje Safet Salkanović iz okoline Tešnja.
Ovo je melodija foršpil od pjesme Srdo moja ne srdi se na me. Radi se o deji fruli, štimovanoj deji fruli koja je izrađena od šljivovog drveta. 5 godina već radim štimovane frule. U početku sam to mislio samo da radim za sebe, da uradim neku frulu za sebe, ono. Međutim, shvatio sam da tu treba poznavanje teorije muzike, odnosa preko ljudi. To moram prvo da naučim, pošto se svaka frula štimuje za sebe.
Salkanović je jedan od zanatlija okupljenih u udruženju Sehara u Tešnju, koje se bavi njegovanjem i promocijom bosansko-hercegovačkih običaja i tradicije, te očuvanjem kulturno-istorijskog nasljeđa u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Nas u udruženju ima oko 30 i radimo svi različite stvari. Mi se družimo, idemo po drugim sajmovima, etnofestivalima, gdje upoznajemo druge ljude koji radi slične stvari nama, proširujemo svoj dijapazon.
U Tešanskoj Sehari nalaze se i ručno rađene narodne nošnje iz radionice Fehrudina Jašića, koje su pronašle kupce širom svijeta. Jašić je krojač u penziji, a sa tradicionalnim odjevnim predmetima susreo se u djetinjstvu kao član lokalnog kulturno-umjetničkog društva.
Ja se bavim izradom bosansko-hercegovačkih narodnih nošnji sa cijelog, znači, područja Bosne i Hercegovine, obuhvatajući gradske, seoske, prigradske i sve ostale tipove nošnji u Bosni i Hercegovini.
U izradi narodnih nošnji Jašiću pomažu njegove sestre Fatima Ćostović Jašić i Safa Artuković.
Prije sam radila kao tekstilac u jednoj tekstilnoj firmi, znači, i ja lično radim puni narodni vez, zlato vez i lanasta tanki vez.
upotpunimo to i svoje vrijeme, a normalno donosi nam i dobit i novac i sve danas, sve što uradimo, dobro došlo je. Sad ćemo reći da je ovo očuvanje i naše baštine i kulturne.
Tradicionalne noćnje iz Jašićeve krojačke radionice prije nekoliko godina predstavljene su i u Parizu u okviru programa Kultura za razvoj, koji je realizovan uz podršku nekoliko organizacija Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do
nedjelje idemo u posjet Birou Radija Slobodna Evropa u Zagrebu. Sličnih problema oko zaštite kulturnih historijskih vrijednosti ima i susjedna Hrvatska. Naime, nevladine udruge već se gotovo dvije decenije odupiru megalomanskom projektu apartmanizacije pod krinkom izgradnje golf terena na brdu Srđ iznad Dubrovnika. Enis Zebić ima detalje.
Izraelsko-nizozemski investitor Aaron Frankel preko hrvatske tvrtke Razvoj Golf zainteresiran za apartmanizaciju brda Srđ iznad Dubrovnika pod firmom izgradnje golf terena zaslužen je među ostalim i za uvođenje najnovijih svjetskih praksi u Hrvatsku. Jedna od njih je običaj da investitori tuže ekološke nevladine udruge koje se protive njihovim projektima. 2016. sud po tužbi nevladinih udruga Zelena akcija i Srđe naš poništava okolišnu dozvolu. Sljedeće jeseni investitor pokreće arbitražu protiv Hrvatske i traži odštetu od pola milijarde eura, jer da država ometa realizaciju projekta. Nevladine udruge odgovaraju kampanjom Reket, a ne golf, tvrdeći da je arbitraža nezakonit pritisak na državu. Međutim, država, kaže za naš program pravniku Zelenoj akciji Enes Čerimagić, nalaže sudu da ponovno izda gotovo identičnu okolišnu dozvolu.
Očito je to rješenje izdano pod pritiskom arbitraže. Zbog te naše medijske kampanje nas investitor tuži, odgovorna osoba u Zelenoj akciji tuži u kaznenom postupku i traži da nam se dosudi svakome po 300 dnevnih dohodaka i paralelno sa tim pokreće i parnični postupak, dakle pred građanskim sudom, u kojem traži odštetu, a prije nego sud odluči o toj odšteti, traži da sud donese privremenu mjeru kojom bi nama zabranio javno istupanje u vezi tog projekta.
Ta praksa, već opisana u literaturi kao SLAP, mogla bi ekologe koštati 30.000 eura plus kamate, sudske troškove i troškove odvjetnika, što bi blokiralo kompletnu njihovu djelatnost. A to je razlog zašto se takve tužbe i dižu, kaže literatura. Ovih dana je HDZ-ov dubrovački gradonačelnik Mato Franković ničim izazvan kazao kako ne vjeruje da će projekt golfa na Srđu biti realiziran. Čerimagić vjeruje da je gradonačelnik osjetio da su građani sve više protiv projekta, ali da je izjava populistička i da iza nje nema nikakve konkretnih poteza, dok je Frankovićev prethodnik na toj funkciji Andro Vlahušić užasnut njegovom izjavom.
Izjava da vjerujete da se to neće dogoditi, a čelnica čovjek grada, je nešto što je apsolutno u suprotnosti sa onim što Hrvatska država treba raditi, što javni sektor treba raditi, i de facto potvrđuje tezu koju tvrtka Golf Razvoj ima, da su političari ili dio političara bio protiv izgradnje Golf Srđa i da im daje u favor njihovim tvrdnjama.
Vlahušić, koji je bio gradonačelnik s liste Lijevog centra, ne zna zašto investitor Frenkel tužio ekologe, ali kaže da se kao gradonačelnik uvjerio da oni iznose puno neistina, primjerice oko toga da će grad platiti infrastrukturu Frenkelovom projektu. Ako se drugačije ne dogovori, a nije se dogovorilo, grad plaća infrastrukturu, odgovara Čerimagić.
To što Vlahušić govori je u suprotnosti sa zakonom, i njemu nije prvi put da govori nešto što je u suprotnosti sa zakonom, među ostalim pravomoćno je osuđen zbog zloupotrebe položaja i ovlasti, a i nedavno je osuđen radi klevete u dvije privatne parnice.
Zanimljivo je da za razliku od investitora koji tvrdi da je politika sabotirala njegov projekt apartmanizacije Srđa, nevladine udruge tvrde da su Frenkelu pogodovale redom sve vlade, od Sanaderove preko Milanovićeve i Oreškovićeve pa do Plenkovićeve, a da je jedino što se promijenilo odnos investitora prema nevladinim udrugama, dok ih se prije nastojalo kreditirati preko medija, sada ih se pokušava ušutkati sudskim tužbama, ali oni najavljuju da ne planiraju odustati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić. Je pense que je t'aime avec tout mon cœur. Quand tu danses avec moi,
Claudio, je veux t'embrasser maintenant. Quand tu danses avec moi, Claudio, je veux t'embrasser maintenant. Quand tu danses avec moi.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. U Tuzli je proteklih dana održan malonogometni turnir Za igraj protiv mržnje, koji je okupio srednjoškolce i studente tuzlanskih škola i fakulteta. Turnir je imao za cilj pokazati da mladi ne poznaju razlike, te da su u sportu svi ravnopravni, bez obzira na porijeklo i religijska uvjerenja. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Turnir je nosio simboličan naziv Za igraj protiv mržnje. Slobodan Blagovčanin iz Omladinskog resursnog centra Tuzla, koji je i organizator turnira.
Medresa i katolički školski centar zajedno mogu igrati utakmice. Željeli smo također i našim srednjim školama kojima dolaze sad regionalna i opštinska takmičenja da im ponudimo priliku da se malo i uvježbavaju i da tako kažem, dobiju prostor da vide kakvo je stanje trenutno u njihovim timovima.
Katolički školski centar Sveti Franjo Tuzla otvorio je svoja vrata za ovaj mirovni sportski događaj. Direktorica gimnazije Žana Altumbabić kaže da sport pomjera granice, te da su baš zbog toga škole pozvane biti domaćinima ovakvim turnirima.
Možemo rušiti predrasude kojih, nažalost, ima jako mnogo u našem društvu. Mladi su jako pozvani da ovako nešto rade i organiziraju, tako da je jako bitno da oni mijenjaju svoju svijest kako bi naše društvo, naravno, sutra funkcioniralo kako treba.
Izbornik ekipe Behrambegove medrese Tuzla Samir Spahić smatra da ovakvi turniri okupljaju mlade, kako kao sportske sudionike, tako i kao publiku.
Smatram da ovo treba u našem društvu i u našoj državi ovakvih turnira gdje bi se učenici i studenti družili i stvarali i ostvarivali nova prijateljstva.
Ovaj turnir je kao i nekoliko prethodnih imao za cilj zbližavati mlade i učiti ih tome da razlike među njima ne postoje, te da su mladi kroz sport pozvani doprinositi suživotu na ovom prostoru. Slobodan Blagovčanin ističe da je za sada to moguće u Tuzli i još nekim gradovima u Bosni i Hercegovini, ali da je mnogo gradova i škola zatvoreno za organizaciju ovakvih turnira.
Ne možemo reći da je samo kod nas u Bosni i Hercegovini loša situacija. I diljem Europe je prisutan, nažalost, rasizam sve više. Mi srećom ovdje ne govorimo o njemu, ali imamo, nažalost, neke druge pojavne oblike.
Profesor Rado Marković, izbornik ekipe Katoličkog školskog centra Sveti Franjo Tuzla, smatra da nema boljeg načina od zbližavanja ljudi i mladih od sporta.
Kad vidimo koje ekipe sve sudjeluju, sastav ovih ekipa na ovom turniru, samo 8 ekipa, znači govori nam sve. I da se turnir već 3 godine organizira kod nas, mali nogomet i sport uopće, znači, briše sve granice među ljudima. I kad samo pogledamo svjetska natjecanja na svjetskoj razini, koliko sve ljudi na planeti sudjeluje gledajući, bodreći, to nam sve govori.
Za igraj protiv mržnje, turnir je od svjetskog značaja, a u budućnosti će u Tuzli dovesti mlade iz drugih gradova, kantona, entiteta i zemalja regije.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršov.